Grūtus laikus pieredzējusi Gulbenes balvu slimnīcu apvienība. Marta sākumā šis slimnīcas balvos spējas pārbaudīja COVID-19 britu paveic, jo aizņemtas bija pat visas COVID-19 gultas un pacientu uz tām gaidīja arī rindā. Šobrīd situācija ir teju nemainīga. Gulbenes balvu slimnīcu apvienības valdes locekle Līda Vāne skaidro, šobrīd brīva ir tikai viena no 25 COVID-19 gultām. Lai arī neatliekamas medicīniskās palīdzības dienestam ir redzami dati un jauni pacienti vienkārši tiek nogādāti citur, tomēr nemitīgā noslodze rada spriedzi.
Gultas mums tik ir, mēs izjūtam tikai to, ka ir tā spriedze, kad to saslimušo skaits mazāks nepaliek, ka viņš visu laiku ir tuvu maksimumam, ko mēs varam pacelt.
Arī speciālisti iemeslu priecāties neredz. Valsts galvenais infektologs Uga Dumpis norāda, šajā brīdī vajadzētu runāt par Covid ierobežojumu stiprināšanu.
Uzmanīgi jāskatās, kā mainīsies saslimstība tuvākajās divās, trijās dienās, bet galvenais, lai mums būtu plāns, ko mēs darām, zinot, cik grūti tiek viss diskutēts un strīdās tātad par kādiem ierobežojumiem, lai būtu izdiskutēts, izrunāts, uzrakstīts konkrēts plāns, kas mums varās ciet, kas mums varās vaļā, lai mums neiznāk tā kā Igaunijā, kad viņiem sākās straujais slimības pieaugums un paralēli sākās diskusija par ierobežojumiem, kas ilgi, ja nemaldos, 10 dienas. Tas, vai šodien kaut kas ir uzreiz jāver ciet, un droši vien, ka ne, mums ir jāpagaida pāris dienas. Galvenais, lai būtu skaidrs, ko mēs darām, ja paliek sliktā.
Tomēr šobrīd, reaģējot uz pēdējo dienu COVID-19 saslimstības pieaugumu, veselības ministri ir gatavi šodien valdībā rosināt nekavējošu rīcību, jo slimnīcu gultu noslodzi COVID-19 dēļ caurmērā valstī pārsniegs 70%. Tā LTV raidījumā Rīta panorāma norādīja veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par. Viņš arī skaidroja, kādos virzienos šī nekavējošā rīcība varētu tikt virzīta.
Tas, kas ir jānovērš, ir cilvēku pulcēšanās darba vietās, cilvēku pulcēšanās ārpus darba laika. Es nezinu, vērtēsim, lai speciālisti piedāvā. Epidemiologi ir uzskaitījuši dažādas pasākumus, kurus ievies tad, ja situācija paliek vēl nopietnāka. Kā viens no tādiem galējiem pasākumiem, protams, ir pārvietošanās ierobežojumi.
Balvu Gulbenes slimnīcu apvienības valdes locekle Līda Vāne tikmēr skaidro, viņas pārstāvētajā slimnīcā šie 70% jau sen pārsniegti tieši tādēļ, ka arī reģionā kopumā saslimstība ir ļoti augsta.
Reģionā tā saslimstība ir ļoti liela. Ja mēs redzam, ka tur Alūksne, Gulbene, Balvi ir kaut kādi 600 saslimušie, kas ir zināmi, mums ir skaidrs, ka mums būs 100 hospitalizētie. No tā matemātika jau ir nepielūdzama.
Lai arī Balvu un Gulbenes slimnīca apvienībā jau ilgu laiku teju visas gultas ir aizņemtas, tomēr caurmērā valstī vēl nav sasniegta kritiskā 70% atzīme, tādēļ straujā rīcība šobrīd vēl nav gaidāma. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.